Quindec dua leciono. Unu plus unu faras du.
Nun jam profundigis en gravan lecionon, kiu absorbas ŝian tutan atenton. Ŝi revizias kiel uzi la ciferojn en la plej simplaj aritmetikaj operacioj.
Ŝi sekrete ambicias mirigi John per sia granda lerteco en calculado.
La addicio estas simple. Quar plus du faras ses, au quar cae du estas ses.
La subtraho similas hoc minus tri faras kvin, au tri el hoc estas kvin.
Multiplico postulas la ellernadon de la fama Pitagora tabelo. Duoble sep faras dequar, au du per sep estas dequar.
Sed la divido, jen delicata operatio. Gvindec gvin per hoc faras ses, restas sep.
Ce malgrandae nombroi oni povas usi fractiaen dir manieroin. Trione ses estas du.
La resultoin de la sci suprae basae calculoi oni nomas respective sumo, differenzo, produto, quotiento.
Tamen, Jean desiras atingi pli altan nivelon, tiun de la fraccioi, quar sur quin au quar quinonoi, char precipe la decimala in fraccioin oni besonas, nul como quin, quin como nul sep.
Exemple, la libro havas formaton de dec unu como quin per dec hoc centimetroi.
Certe ne multe utilas jongli per proporzio el radicado cae potenciego, nec per funccio integralo cae factorialo.
Char ilin, por sciutagai ordinarai besonoi de la vivo, oni ne pli vidas ol milionoin cae miliardoin.
Sed la basae operatioi memorigas al sci la excitain problemoin tradiziain pri cranoi cae trainoi.
Exerzo.
Ciam foie vi pecis?
Tri foie.
Ciam estas tri cae quar?
Tri cae quar faras sep.
Unu plus du estas tri.
Sep minus quar faras tri.
Quar el hoc estas quar.
Dec per tri estas tridec.
Trioble quin faras dec quin.
Dec per du faras quin.
Dec unu per du faras quin. Restas unu.
Quarone dec estas du, restas du.
Ses sur sep.
Ses seponoi.
Nul como sep.
Tri como mil quartcent dec ses.
Dudec unu per dudec nau como sep.
Giusta.
Errara.
Capa.
Pensa calculo.